Președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Republica Moldova, Vladislav Gribincea, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Avem această discuție tocmai după ce președinta Maia Sandu a anunțat că va cere Curții Constituționale să constate dacă s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Vom vorbi despre acest subiect, vom vorbi și despre nevoia forțării reformei în justiție, dacă e acceptabil acest cuvânt, și despre felul cum se înțelege și cum se luptă împotriva corupției în Republica Moldova. Pornim de la sesizarea președintei Maia Sandu la Curtea Constituțională cu referire la circumstanțele, dacă se adună toate circumstanțele, pentru dizolvarea actualului legislativ, după ce președinta a purtat consultări cu fracțiunile parlamentare. Ce șanse există ca Republica Moldova să ajungă la alegeri parlamentare anticipate?
Eu aș spune că șansele acum de alegeri anticipate sunt mai mari decât acum o lună și jumătate, dar nu sunt absolut certe. Noi avem două temeiuri de dizolvare a Parlamentului. Primul temei, 45 de zile de la prima solicitare de investitură a guvernului, dacă au fost respinse între timp două propuneri de investitură. Și al doilea temei sunt 3 luni de zile de la demisia primului ministru, când nu se adoptă legi sau nu se investește în guvern, indiferent că e vorba de o propunere sau de mai multe. Au expirat și 45 de zile și 3 luni.
Și două tentative.
Nuanța este că după expirarea celor 3 luni, președintele nu mai are dreptul să se adreseze la Curtea Constituțională, ci are obligația, conform jurisprudenței anterioare a Curții Constituționale, să meargă la Curtea Constituțională și să ceară dizolvarea. Jurisprudența a Curții Constituționale ca și cum cimentează și mai mult șansele de anticipate, deși nu este exclus că Curtea Constituțională ar vrea să dezvolte un pic jurisprudență.
Deci, intenția socialiștilor, care spun că au constituit o majoritate parlamentară cu alții deputați și că Maia Sandu ar trebui totuși să accepte că există o majoritate parlamentară și să lase să investească un cabinet de miniștri. Mai poate cântări mult acest argument al majorității parlamentare?
După 3 luni cântărește mult mai puțin. Acești 53 sau 54 deputați puteau să o facă deja, să desemneze prim-ministru, să meargă nou la președinte după nevotul pentru domnul Gros, săptămâna trecută.
Dar ei au rămas ferm pe poziție că domnul Golovatiuc este candidatul lor.
Formal nu există o propunere. Eu n-am văzut o asemenea propunere.
În spațiu public ei fac declarații. Eu nu știu dacă la modul cert ei au
mers
la președinție
cu
această candidatură.
Când vorbim de guvernarea țării, operăm cu înscrisuri, cu formalism, cu propuneri. Asemenea, propuneri, din câte cunosc eu, la președinție n-au venit.
Sesizarea e la Curtea Constituțională. Ce urmează?
Curtea Constituțională are două sesizări acum pe rol. Prima ține de prima investitură a doamnei Gavriliță și acolo cred că acea sesizare nu are nicio șansă, absolut nicio șansă.
Să fie pusă pe rol sau
să fie admis? Nu are nicio șansă. Impresia mea este că acea sesizare a fost depusă doar cu scopul de a tergiversa un pic discuțiile politice sau negocieri, nu mai știu ce. Și a doua este solicitarea președintei Maia Sandu de a dizolva Parlamentul.
Se întrunesc toate condițiile așa cum cere
Curtea
doamna
Constituțională
Sandu
va decide acest lucru, dacă se întrunesc sau nu se întrunesc. Până acum, Curtea Constituțională a spus că Parlamentul poate fi dizolvat peste 3 luni dacă neinvestirea guvernului se datorează Parlamentului. Nevotul pentru guvernul domnului Grosu poate fi interpretat ca o vinovăție a Parlamentului de a nu investi în guvern.
PSRM, fruntașii socialiștilor, spun că mai au în arsenal și alte scenarii, inclusiv să atace decretul prezidențial la Curtea Constituțională.
Acum, doamna președinte s-a adresat la Curtea Constituțională. Eu cred că Curtea Constituțională va lua o decizie pe această adresare în cursul acestei săptămâni. De regulă, asemenea solicitări se examinează repede. Dacă Curtea Constituțională spune că nu există temeri pentru dizolvarea Parlamentului, doamna președinte nu poate dizolva Parlamentul. Dar dacă Curtea Constituțională spune că sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și președinta Sandu dizolvă Parlamentul și stabilește ziua alegerilor, decretul cel nu mai poate fi contestat, fiindcă Curtea Constituțională deja a spus că Parlamentul poate fi dizolvat, nu mai e ce contesta.
Dar când ar putea și ar trebui Maia Sandu să dea un asemenea decret după verdictul
Curții? Noi am avut câteva situații de acest gen. De regulă, asemenea, decret se emite repede, adică din momentul în care vine eventualul aviz pozitiv al Curții Constituționale pentru dizolvarea Parlamentului, președinta poate să facă, să emită decretul în aceeași zi chiar.
Dar sau tot deputații trebuie să stabilească data alegerilor.
Nu. În cazul dizolvării Parlamentului, data alegerilor stabilește prin decretul prezidențial dizolvarea Parlamentului.
Deci asta doamna Sandu va fixa și data alegerilor parlamentare anticipate?
Da. Și asta a fost, de fapt, asta și este scopul constituțional de discuții cu fracțiunile parlamentare după expirarea termenului 3 luni.
Și dacă verdictul curții e altul, că nu s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea legislativului,
atunci,
ce se întâmplă?
Atunci fracțiunile parlamentare și doamna președinte trebuie să reia negocierile privind investirea eventuală unui guvern. Sau neinvestire și revenire iarăși la Curtea Constituțională.
Maia Sandu a fost mereu de o singură părere, că trebuie să se ajungă la declanșarea anticipatelor.
Deci că opinia doamnei Sandu nu este Constituția. Constituția ar putea să aibă și un alt sens și așa cum ea a fost interpretată până acum, Constituția sugera că trebuie să întreprindă toate măsurile care pot fi pentru a asigura o guvernare stabilă a țării. Și în cazul în care există și cea mai mică șansă pentru a investi un guvern, această șansă trebuie folosită.
Ar putea socialiștii să ajungă și la Comisia de la Veneția din moment ce există acea recomandare care spune că dacă există o majoritate parlamentară bine intenționată să aleagă un cabinet de miniștri, atunci trebuie să se treacă și această procedură?
Eu chiar nu înțeleg.
Pot socialiștii să se adreseze la Comisia de la Veneția?
Eu nu înțeleg Partidul Socialiștilor în ultimele perioade. De ce? Dacă ei doreau atât de mult un guvern, pentru ce a demisionat domnul Chicu?
Domnul Chicu, atunci și domnul Dodon și doamna Greceanu i-au spus într-o voce că și-a prezentat demisia pentru a se declanșa anticipatele.
Și s-au mai spus încă câteva chestiuni. Că țara este gata pentru perioada de tranziție și că suntem gata pentru combaterea pandemiei.
Așa s-a spus atunci, da. În decembrie, acum, la sfârșitul anului
trecut. Dacă scopul Partidului Socialiștilor era de a guverna și atunci și acum, pentru ce domnul Chicu a demisionat?
Astea sunt declarații politice, ce zice legea.
Curtea Constituțională a subliniat de mai multe ori și inclusiv în alte țări că declarațiile politicienilor comportă consecințe juridice. Nu este admisibil ca să minți până la extreme populația. Eu înțeleg că este vorba de dezinformare, adică necomunicare întregului adevăr. Dar atunci când se vehiculează cu informații vădit neadevărate, acest lucru nu poate trece din punct de vedere constituțional chiar nesancționat.
Dar majoritatea experților în drept constituțional ei spun că s-ar fi întrunit toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului.
Eu vreau să mă întorc înapoi la a doua parte a întrebării dumneavoastră și anume cu Comisia de la Veneția.
Da.
Ce poate face Comisia de la Veneția? Dacă Partidul Socialiștilor vrea să facă de rușine, pot să ducă la Comisia de la Veneția.
Dar de ce ziceți dacă vor să
facă? Comisia de la Veneția nu se expune pe chestiuni politice. Ea se expune pe interpretarea legii și regulile de bună guvernare. În anul 2019, când Comisia de la Veneția a dat acele avize, ea n-a spus că era corect sau incorrect să dizolve Parlamentul de către prim-ministru de atunci, Filip. Și s-a spus dacă era o bază legală pentru a emite asemenea decizii. Adică și atunci, Comisia de la Veneția și-a limitat analiza la cum Curtea Constituțională a activat din punct de vedere constituțional. În cazul de față, nimeni nu suspectează că Curtea Constituțională este acaparat politic, că avem un regim autocrat la guvernare, că nu avem democrație parlamentară și că tot puterea este concentrată într-un singur loc. Nu? Și în momentul în care te adresezi cu o adresare la Comisia de la Veneția, ce o să întregi? Dacă decretul președintelui Republicii Moldova este nu corect sau nu? Păi, chestiunea asta se discută la Curtea Constituțională din Republica Moldova, nu la Strasburg. Și Comisia de la Veneția nu poate substitui nici de cum Curtea Constituțională. În cazul Comisiei de la Veneția și iunie 2019, de fapt, era problema ilegalității acțiunii însăși a Curții Constituționale. Și asta schimba cu totul esența. În cazul de față, asta va fi chiar neserios.
Din cele ce ați spus până acum, reiese că și dumneavoastră ezitați să spuneți clar dacă verdictul Curții Constituționale va da undă verde dizolvării legislativului.
Dumneavoastră ați spus că mai mulți experți ai Curții Constituționale consideră că sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. În asemenea circumstanță, cum suntem la moment, unica opinie care contează este opinia judecătorilor Curții Constituționale. Practica Curții Constituționale în această materie este clară, dar nu este absolut clară. Nu este exclus, Curtea Constituțională ar putea să spună că din cauza candidatura domnului Grosu n-a fost discutată cu toate fracțiunile parlamentare, atunci președinta nu putea a treia oară să nu vină cu o propunere. Deși Curtea Constituțională până în ultima decizie a respins obiecția Partidului Socialiștilor la acest capitol.
Să trecem la un alt subiect, reforma în justiție. În Republica Moldova, guvernele se schimbă foarte des. Asta spun observatorii interni, dar și observatorii din afara Republicii Moldova. Schimbarea frecventă a guvernelor înseamnă că uneori nu se poate spune despre o consecutivitate pentru a se ajunge la finalitatea reformei în justiție, deși nu se știe când va fi punctul final pentru această reformă. Dumneavoastră credeți că chiar se poate forța o reformă în justiție?
Reforma justiției este una din cele mai serioase reforme în care se poate angaja o țară. Cea mai complicată, mai de durată, care merge mână în mână cu combaterea corupției și care afectează o sumedenie de sectoare, dar mai ales sectorul politic. Fiindcă în momentul în care judecătorii sunt independenți, politicienii nu mai pot pretinde în raport cu businessmanii că ele pot soluționa orice probleme. Iar asta înseamnă implicit că politicienii nu mai au motive să mituiască politicienii. Ceea ce înseamnă, și mai departe, că politicienii trebuie să acționeze onest. Asta schimbă totalmente clasa politică. Iar pentru că astfel de schimbări radicale a clasei politice se întâmplă, este nevoie de voință politică foarte puternică. Și vă închipuiți că reforma justiției nu e ceva care a făcut hop și amâine s-a întâmplat. Ea durează 3, 4, 5 ani de zile, poate și mai mult. Prin urmare, este nevoie de un consens politic cu privire la schimbări importante, radicale. De astea costumeți se fac ușor fără efecte. Pentru schimbarea lucrurilor. Fără voință politică, schimbări în justiție n-au de unde să
vină. Voința politică vine de la trei actori. Legislativă, executivă și
judecătorească într-o oricare măsură. Dar fără voință în Parlament și fără voință în președinție, schimbările n-au de unde să vină. Acum, întrebarea e dacă Parlamentul, având voință, poate neutraliza președintele. Da? Poate. Întrebarea e dacă președintele poate neutraliza Parlamentul. Răspunsul este nu. Fiindcă legile, principalele politici, numirile acum la Curtea Supremă, toate sunt adoptate în Parlament, nu la președinție.
Și dacă nu este suficientă voință pe interior, Maia Sandu se adresează partenerilor externi. Iată, la ultima întrevedere pe care a avut-o cu Laura Cotruță Chiovesi, a discutat despre o posibilă trimitere a judecătorilor, procurorilor europeni în Republica Moldova pentru a-i ajuta pe moldoveni să finalizeze dosarele de rezonanță. E cu șansă acest lucru?
Nouă moldovenilor permanent ne pare că o să vină un vecin și o să ne facă nouă curățenie acasă. Un vecin ne poate ajuta, dar nu poate să ne curățe casa noastră. Noi singuri trebuie să ne mobilizăm pentru a face ordine acasă. Străinii, am spus, ne pot ajuta cu expertiză, cu bani, cu informații, dar lucrul trebuie să-l facem noi. Că țara e a noastră. Străinii astăzi vin, mâine pleacă, dar după ei ce se întâmplă? Noi avem nevoie de un sistem care se lucrează eficient și continuu.
Eu totuși am înțeles că de la un institut european s-ar putea delega câțiva judecători, procurori ca să asiste.
Ca să ajute moldovenii.
Să-i asiste.
Dar
pe
dacă
cei
moldovenii nu o să vrea să facă ceea ce le spun lor experții străini, care am avut destul de mulți în ultima perioadă de timp, lucrurile nu se vor schimba. Și chiar dacă acești experți străini vor veni, dar va fi o neînțelegere la nivel politic, procurorii moldoveni nu se vor apuca de dosarele cele mai sângeroase și mai complicate.
Dar de ce?
De ce? Fiindcă ei au văzut ce s-a întâmplat cu judecătorii și procurorii care s-au opus politicienilor. Și îi țin minte foarte bine astfel de situații. Atunci când există riscul carierei, când este riscul libertății, când este riscul confruntării chiar și cu colegii, judecătorii, fiind după natura lucrurilor foarte rezervați, că asta le cere profesia, ei de regulă vor sta într-o parte. Chiar dacă găsim un judecător din prima instanță sau trei judecători din curtea de apel care vor fi mai curajoși, avem 5 judecători la Curtea Supremă de Justiție. Ceea ce e mai complicat. Adică schimbările reale în justiție vor veni odată cu schimbările reale în politică.
Și până atunci,
cetățeanul
să nu mai conteze că o reformă în justiție se poate face?
Nu. Când vorbesc de reformă în justiție, vorbesc de schimbări reale în justiție. Anumite pregătiri pentru acel moment clar că trebuie să aibă loc. Anumite eforturi pentru a totuși împinge carul la vale trebuie să fie făcute, că nu ne putem opri să așteptăm momentul acela, dar carul își va lua viteza după care nu mai poate fi oprit la vale, doar în momentul în care vor fi un efort conjugat executiv, legislativ jurnaliștii dumneavoastră care vă spun presiuni pe executiv și legislativ și veți informa cetățenii, solicitarea cetățenilor și, bineînțeles, partenerii externi. Dacă partenerii externi pun presiune, iar politicienii nu vor să miște lucrurile, nu se întâmplă, să spunem că justiția s-a schimbat din interior. Eu sunt realist, eu nu cred că acest lucru este posibil. Noi întotdeauna votăm confortul nostru.
Dar atunci când se fac anumite acțiuni și doar cu jumătate de pas, la ce se ajunge? Iată, procurorul general a venit în Parlament, a solicitat ridicarea imunității pentru doi aleși ai poporului ca după două zile situația să se schimbe la 180 de grade.
Nu s-a schimbat. Pentru mine era previzibil că cei doi deputați nu puteau fi aleși, nu puteau fi arestați.
Și de ce i-au dus la CNA?
E bună întrebare. Poți arestezi o persoană atunci când el se poate ascunde, când poate comite o nouă infracțiune sau când poate investiga, când există șanse de a împiedica investigațiile. Dacă aceste trei condiții nu sunt îndrunite, nu poți arestezi o persoană.
Dar ambii deputați au ieșit în fața publicului și au spus, nu fug nicăieri, sunt gata să...
Și atunci ridică imunitatea, mergi cu investigațiile mai departe
și pentru ce e nevoie de arestare. Nevinovăția.
Pentru ce atunci e nevoie
de arestarea asta? Păi și vă întreb, de ce i-au dus la CNA în izolator?
Întrebați procurorii de ce au făcut acest lucru. Nu pot să explic asta rațional. De ce? Și vă explic și din punct de vedere pragmatic de ce. E mult mai simplu pentru un procuror, pe astfel de dosare, să lucreze când persoana are libertate. Încă în momentul în care persoana e, dacă procurorii n-au intenție de a-i forța să dea anumite declarații, bineînțeles. Încă în momentul în care e cineva la închisoare, trebuie la fiecare 30 de zile să vii la judecător, să-l convingi din nou. Pe urmă, avocații vor depune contestații, să fugi la curtea de apel, o sumedenie de alt timp pierdut, eforturi pierdute. Și în loc să lucrezi pe dosar, de fapt ești târât prin coridoarele justiției.
Și atunci vă întreb de ce să se facă circ și pentru cine?
Eu nu am o explicație pentru această solicitare. Infracțiunile de care sunt acuzați cei doi deputați au fost comiși cu mulți ani în urmă. Documentarea acestor infracțiuni poate avea loc în baza înscrisurilor, cu ușurință. Fiindcă dacă n-ai înscrisuri, nici n-ai să demonstrezi niciodată vinovăție. Dacă ai probe că ei au încercat între timp să intervină, să distrugă anumite probe, îl poți aresta. Dar eu nu cred că lucrurile astea au fost, că dacă erau, să vină mai devreme. Plus că, nu știu ce scrie, dar în Republica Moldova, în politic, coincidențe sunt foarte puține.
Faceți aluzie la?
Că se putea veni mai devreme cu demersul ăsta. Nu că nu trebuia devenit. Cu demersul trebuia devenit. Eu sunt sigur că se vorbea de mult despre el. Dar de ce abia acum?
Reformulez întrebarea să vă întreb totuși, vor fi prinși rechini vreodată în Republica Moldova și aduși pe banca acuzaților pentru ceea ce au făcut?
Dacă vom renunța la lupta pentru justiție și combaterea corupției, cu siguranță că cei mai mari vor muri în destulare și liniște. Eu nu știu dacă această luptă se va solda cu succes, dar cu siguranță dacă nu vom face nimic, succes nu va veni. Cel puțin încercat trebuie.
Lăsați să se înțeleagă că mai degrabă cetățeanul trebuie să facă curățenie în Parlament decât organele de drept, pentru că odată la 4 ani, totuși cetățeanul e cel care aruncă buletinul de vot pentru cel care o să-l reprezinte în forul legislativ.
Ceea ce eu vreau să spun este că cetățeanul dă oamenii afară din Parlament, iar justiția îi aduce în închisoare. Astea sunt lucruri diferite, care nu se exclud una pe alta. Anume de aceea, eu cred că este nevoie de reforme foarte dure în justiție. Dure, deoarece vorbesc chiar cu judecătorii singuri recunosc că fără intervenții radicale în justiție, lucrurile în viitorul previzibil nu se vor schimba considerabil. Iar să aștepți 25 de ani, 30 de ani până se va schimba cât de cât ceva în justiție, pe când țările de alături se mișcă cu viteză foarte mare, înseamnă singur lucru, stagnare. Iar în perioada de stagnare, oamenii pleacă, cei mai buni din Republica Moldova. Și țara rămâne fără viitor.
Mâine urmează să fie ales președintele Curții Supreme de Justiție, 30 martie.
Nu știu.
Așa a fost anunțat. Cât de important este și acest eveniment pentru că s-a tot amânat?
Eu știam că poziția a fost anunțată la concurs. Reformarea Curții Supreme de Justiție este principala piesă de la care trebuie de început atunci când se dorește de schimba ceva în justiție. Iar bineînțeles că numirea celui mai mare peste Curtea Supremă de Justiție e o chestie care, din punct de vedere a importanței, nu cred că poate fi comparat cu orice altceva. Poate cu excepția controlului asupra Curții Constituționale.
Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și și-a asumat mai multe reforme, inclusiv statul de drept și reforma justiției. Iată că acum a apărut în discuție acest subiect că Republica Moldova a ratat 60 de milioane de euro din partea României, din cele 100 de milioane. Cum credeți, Bucureștiul pe bună dreptate a inclus aceste condiționalități pentru Republica Moldova?
Eu nu cunoșteam de aceste condiționalități, dar știu că la nivelul Uniunii Europene și chiar la nivelul FMI se discută tot mai mult despre condiționalități pe supremația legii. De ce? Degeaba arunci bani în economie, adică FMI, de exemplu, să dea suport bugetar pentru Republica Moldova, dacă statul nu s-a învățat să prindă pești ca să hrănească singur. Adică investițiile fără reformarea justiției nu sunt sustenabile. Au înțeles toți și încep să pun tot mai multe condiții pe justiție. Din câte înțeleg, în viitor acord de țară, combaterea corupției și reformarea justiției va fi principalul accent al acordului cu FMI. Și asta schimbă radical discuțiile, chiar și la nivel de guvern cu FMI, și acolo nu sunt sume mici și nu este vorba de un acord de un an de zile. Adică dorim noi sau nu dorim, dar reformarea justiției va fi foarte sus în negocierile cu privire la finanțarea externă a Republicii Moldova în viitor apropiat. Și nu doar cu privire la finanțare, dar cred că și la nivel de discuții politici și la Washington și la Bruxelles, reforma justiției va fi foarte sus.
Adică și de la Bruxelles și de la Washington și de la București se va aminti Republicii Moldova că până astăzi i s-a îndat undița și nu a reușit să prindă pește?
Eu cred că lucrurile astea deja s-au spus de mai multe ori. Și în 2019, în cadrul Uniunii Europene, și în 2019 și 20 de către ambasadorul Uniunii Europene, SUA în Republica Moldova.
A trebuit România să insiste pentru aceste condiționalități?
Eu am fost surprins că pe timpul domnului Plahotniuc că România punea astfel de condiționalități Republicii Moldova.
Dar atunci când s-a negociat acest acord de 100 milioane...
Da, asta era timpul domnului Plahotniuc și a domnului Dragnea. Și domnul Dragnea, dacă a pus asemenea condiții domnului Plahotniuc, înseamnă că lucrurile chiar erau destul de complicate la mijloc.
Și dacă s-a ratat aceste 60 de milioane de euro, Moldova le mai poate recupera?
Eu nu cred că aceste
în altă formă.
60 de milioane sunt ratate iremediabil. De ce? Deoarece aceste sume sunt puse deoparte. Clar că oricare guvern ar avea nevoie de bani în plus în perioada de pandemie. Dar în momentul în care se demonstrează anumite deschideri, mai ales în raport cu România, care întotdeauna a demonstrat în ultima perioadă de timp că este gata să vină prima în ajutor, eu nu văd de ce guvernul României acum ar spune că nu. Noi nu mai dăm acele 60 de milioane și le cheltuim pentru necesitățile proprii.
Deci admiteți că Republica Moldova ar putea să renegocieze un alt acord?
Cel mai des...
Și președinta Sandu a spus că ea va insista în dialogul cu Bucureștiul să ajungă la un compromis pentru a iniția un nou acord.
Cel mai des anume așa se întâmplă, atunci când la o perioadă foarte scurtă de timp de la neînțelegeri apare totuși o forță politică care reiterează angajamentele anterioare. Clar că se renegociază condițiile un pic, se renegociază termenii de implementare, dar banii pe ansamblu nu dispar. Cel puțin la nivelul Uniunii Europene lucrurile așa se întâmplă.
Mi-a să ziceți că se renegociază condițiile și termenul, dar aceleași condiționalități ar putea să se regăsească și în următorul acord.
Nu cred că condiționalitățile mari, adică obiectivele mari se schimbă. Chestiile tehnice pot fi schimbate de jos, chestiile mari de sus nu.
Ce pierde Republica Moldova dacă nu are o reformă veritabilă în justiție?
Viitorul.
Am vrut să vă mai întreb dacă cineva ar fi calculat estimările acestor pierderi.
Eu cred că e foarte greu de estimat viitorul în bani. Dar atunci când din țară fug cei mai buni elevi, cei mai buni studenți, cei mai buni specialiști și stabilesc undeva în altă parte, în Europa, în Statele Unite sau chiar în Federația Rusă, astăzi Republica Moldova pierde puțin. Dar peste 15 ani ea va pierde tot. Fiindcă nu vor fi nici oameni care să scoată țeandră din mocirul, chiar dacă un asemenea moment politic se va ieși. Și nu va avea nici cine să vină să plătească salarii și pensii. Pensii vorbesc. Iar economia nu va avea brațe bune de muncă ca să concureze cu țările din regiune.
Nu ați inclus și investițiile?
Investițiile?
Care
asta,
sunt
asta e o chestie deja
Moldova.
La nivel superior. Eu vorbesc doar de rămânere la nivel de plutire. Adică fără reformarea justiției, noi o să avem o continuare a exodului masiv de creiere din Republica Moldova, cei mai buni, și nu doar de creiere, dar și de oameni cei mai proactivi. Oamenii care de obicei au curajul să spună că nu sunt de acord, să ceară celor la putere să fie responsabili în raport cu ei. Asta e, de fapt, ceea ce ordonează politicienii. Cu oricare n-ar fi politicianul, cât de onest n-ar fi la momentul preluării funcției, puterea îmbată, iar cea absolut curupe absolut.
Dar dacă ar fi această voință politică, în cât timp o reformă poate fi...
Într-o țară mică ca Republica Moldova, noi putem să vedem rezultate în 4-5 ani de zile foarte bune. Dacă există o voință reală, și dacă există o înțelegere realistă a parcursului pe care trebuie să-l trecem. Fiindcă da, toți am vrea să avem schimbări în justiție mâine, dar trebuie să recunoaștem sincer, acest lucru nu este posibil. Dăm noi afară toți judecătorii proști. Dar de unde se ia alții noi? Buni, onești.
De pe băncile universității.
Noi în universității avem exact același lucru care l-avem în țară. Facultățile în Republica Moldova produc material prim, dar pentru ca stofă, dar pentru ca în acea stofă să iasă un costum bun, este nevoie încă destul de mult de lucrat la acea stofă. Anume de aceea, va fi nevoie încă de vreo 3-4 ani de zile pentru a pregăti această tranziție, ca ea nu doar să vină ca o schimbare, dar ea să fie adică să fie continuu, irreversibil.
Dar cât de păgubos e că în Parlament acced și oameni de afaceri? Și atât când se suprapune politica și afacerile, se zice că e foarte greu ca cel care are interese să nu-și promoveze lege în folosul activității economice pe care o are.
Eu cred că în Parlament trebuie să fie reprezentate toate păturile sociale. Fiindcă Parlamentul de aceea și este organ reprezentativ. Fiindcă el trebuie să reprezinte și mediul de afaceri, și țăranii, și micii antreprenori. Dar ceea ce vreau să menționez este că indiferent cine vine în Parlament, deputații trebuie să înțeleagă că legea e lege pentru toți. Și că dacă ești în conflict de interes, n-ai drept să acționezi. Că vii în Parlament ca să promovezi interesul alegătorilor care te-au adus acolo, nu pentru ca să-ți promovezi interesele proprii. Și atunci când, iată, există sistemul ăsta de contrabalans, deputatul a călcat strâmb, justiția i-a dat peste mâini. Asta se menține. Dar așa, noi putem să nu avem afaceriști în Parlament, dar să avem directori de colhoz,
care
o să ducă lucrurile cam tot acolo. Adică dacă nu există cineva care să dea peste mâini, mai devreme sau mai târziu, oricum, vaca aceea va intra în popșoi, nu?
Dar despre actualul legislativ, de ce se insistă să fie dizolvat? Pentru că așa se zice că acolo s-ar fi cuibărit corupția.
Păi corupția trebuie să fie eradicată, e clar. Dar noi trebuie să înțelegem de asemenea că discursul ăsta e un discurs politic. În principal. Este un discurs politic, nu
așa
este un discurs juridic. Eu vorbesc acum despre chestiuni juridice.
Dar eu vă duc și la gândul politic totuși.
Da, politicienii întotdeauna vor spune că celălalt este cel corupt. Adică un popor spune hoțul, spune...
Prinde
iată,
hoțul.
Iată hoțul, da? Asta e unul. Doi, dacă judecătorii și procurorii nu vor avea curajul să-și facă treaba bine, nici un politician și nici un ministru nu va acționa, adică nu aș spune așa, nu, 99,99% din politicieni și din ministri nu vor acționa interesul oamenilor. Poate la început, o perioadă scurtă de timp. Dar pe urmă, când vezi că ai atâtea posibilități și nu există niciun risc să răspunzi pentru ilegalități, foarte puțin rezistă tentația este de a nu abuza de poziția sa.
Dumneavoastră știți cât de mare a fost miza când s-a ales procurorul general? Și după asta, iarăși, s-au ridicat așteptările foarte mari și la urmă s-a pornit marea dezamăgire.
În emisiunea, aici, în emisiunea asta, mi se pare că era domnul Botnaru, când eu am spus că expectanțele la domnul procuror general sunt prea mari. Oricine va fi el. După el va veni deziluzii. De ce? Deoarece un om nu poate livra atâtea. Adică un om poate fi un campion care să aducă oameni din urmă, dar rezultatul este lucrul unei echipe. Acest om, de asemenea, trebuie să creeze așa un sistem în care el după asta plece, iar carul să se miște, nu să se apropie și să oprească și oamenii să uite la un alt rege care să vină, fiindcă ceea ce contează este sistemul.
Dar și domnul Stoianoglu deseori a spus că există rezistență și pe interior. Nu a ascuns acest lucru.
A trecut un an și jumătate de când domnul, aproape 16 luni a trecut de când domnul Stoianoglu este procurorul general. Deja argumente de genul dat nu mai țin. În 16 luni...
Domnul Gripincea, dar dumneavoastră știți că cei care ar trebui să plece, ei sunt apărați tot de justiție, de lege.
Atunci când judecătorii văd că actul care vine în fața lor este legal. Lor le este foarte complicat să dea o hotărâre ilegală de anularea acelui act.
De ce nu se întâmplă acest lucru?
Fiindcă, pe de o parte, ei nu văd o fermitate, cred eu, în acțiunile procurorilor. Da, poate ei văd o anumită poziție la nivelul procurorului general, dar această poziție a procurorului general nu se transformă în poziția procuraturii, cu regret. Când, în majoritatea cazurilor, procurorii acționează exact așa sau chiar mai prost decât acționau pe timpul domnului Plahotniuc.
Încă mai prost decât pe timpul acelui regim?
Întrebați oamenii de afaceri. Poate la nivel politic nu se mai face presiune, dar la nivel de afaceri și corupție, eu sunt ferm convins că lucrurile nu s-au schimbat deloc. Da, eu nu neg, am încredere că domnul Stoianoglu nu este corupt. Dar eu nu pot spune același lucru despre anturajul său sau despre majoritatea altor procurori destul de importanți din Republica Moldova și judecători.
Și pe interior se începe o răzbunare, cunoaștem foarte bine relația Stoianoglu-Morari și unul spune una, altul înțelege alta, în public se află și a treia.
Orice luptă între persoanele din justiție este în interesul oamenilor. Fiindcă doar atunci când vezi diferite versiuni, înțelegi care este adevărul. Adică oricare discuție despre probleme, în ultima instanță, este un lucru bun. Da, noi putem să avem tăcere și să dăm numai lucruri bune, dar se întâmplă într-un singur loc, la cimitir. Unde vedem doar liniște și plusuri.
Se pare că despre reforma justiției încă o să discutăm mulți ani înainte.
Eu cred că reforma justiției este ceva care va dura, dar trebuie să înceapă. Că dacă nu începi astăzi, noi vom pierde timp. Oricum trebuie să o faci. Cineva va spune că da, dar asta este ceva foarte greu de realizat și nu se va întâmpla niciodată. Nu se va întâmpla dacă nu vom cere. Judecătorii de la sine nu cred că doresc schimbări. Lor le comod cu motivări proaste, cu condiții bune și cu responsabilitate zero. Fiindcă asta e mai comod pentru oricine, chiar și pentru judecătorii onești, asta e mai comod. Plus că până acum judecătorii onești care au ridicat capul au primit-o peste cap. Nu au fost protejați. Iar cei care erau cu pufșor, botișor, stau bine mersi mai departe în funcțiile care le țineau.
Salariul este motivant?
Salariul nu este prost. Eu nu cred că el este foarte mare, dar el permite oamenilor onești să nu scurup. Pentru reforma justiției, într-adevăr, este nevoie de voință politică și de o analiză și o gândire foarte clară unde vrem să ajungem. Fiindcă și fără oameni din interiorul sistemului nu prea poți construi o casă trainică. Trebuie să ai un fundament pe care ridici zidurile. În momentul în care dărâmi totul și încerci să pui fundamentul, fundamentul e cel mai greu de făcut într-o casă, nu? Exact așa și în justiție. Trebuie să ai un fundament pe care să poți construi. Trebuie să ai oameni din interiorul sistemului, că sunt oameni onești în interiorul sistemului, care vor o schimbare bună, dar ei nu au speranța că dacă vor începe această luptă, ei vor fi protejați și vor avea succes. Până acum, exemplu a fost de fapt de altă natură.
Cel mai probabil, mulți mai așteaptă totuși să se vadă dacă se ajunge la declanșarea anticipatelor, cine va accede în Parlament după aceste alegeri, ce guvern va fi investit și dacă va exista și o conlucrare între președinție, legislativ și executiv, ca toți să tragă în același jug, într-un fel, când e vorba despre promovarea reformei în justiție.
Da, și mai este altceva la mijloc. Eu cred că odată cu dizolvarea Parlamentului, lucrurile abia încep, ele nu se finalizează. Și ar fi bine ca cei care vor veni eventual în Parlament și vor avea majoritate să nu uite că timpul lor este limitat și că mai devreme sau mai târziu și ei vor ajunge în opoziție. Și să comporte cu opoziția exact așa cum ar vrea să se comporte cu ei. Și să nu uite că bunul simț trebuie să fie în capul mesei, inclusiv în politică. Ceea ce am văzut eu în Parlament în ultimul 2-3 ani de zile, că noi suntem majoritatea și decidem cum vrem noi, mie mi se pare copilărește, cel puțin neserios. Și popularitatea pe care o are astăzi Partidul Socialiștilor datorează în mare parte și atitudinii, aș spune așa, disprețuitoare pe care o aveam în raport cu alte fracțiuni parlamentare. Că poți să ai televiziune cât n-ai avea, dar eu cred că era televiziunii și influenței, control a oamenilor zâmbați, este în trecere deja. Este pe epuizate. Canalele pe rețelele sociale dau un impact mult mai mare și acum să manipulez poate mai a fost mai ușor, dar acum când oamenii nu mai cred în nimic, e foarte complicat.
Cel mai probabil cultura politică ar ajuta și ea reformei în justiție.
O da. Oamenii răspund un exemplu bun, oriunde ar fi el, el are un ecou peste tot locul. Peste tot locul. Dacă ai un om foarte bun la conducerea Curții Supreme de Justiție, de exemplu. El are un ecou foarte bun asupra întregului sistem judecătoresc și are un ecou și asupra Parlamentului, fiindcă Parlamentul știe că nu ai ce face tocmeală cu acel om, că mai devreme sau mai târziu va ajunge dosarul la Curtea Supremă și acel om va asigura că hotărârea este cea care trebuie să fie. Sau un om bun la Curtea Constituțională, poți să modifici legi, să le faci proaste, dacă știi că ai oameni buni la Curtea Constituțională care îți invalidează acele acte, nu ai pentru ce să te complici, să faci lucruri rele, că vei pierde la Curtea Constituțională și îți pierzi reputația în ochii alegătorilor. Un președinte bun trimite un semnal și Parlamentului și îi mobilizează, îi ordonează, de fapt, fiindcă în momentul în care ai un președinte bun și ai un Parlament foarte prost, de fapt, oamenii din Parlament se compromit că la viitoarele alegeri nu o să fie foarte greu să ridice la expectanțele pe care le-au avut până atunci de la ei oamenii.
Dar la modul cel mai serios, dumneavoastră credeți că acele puține dosare de rezonanță mai au șanse să aibă o finalitate în conformitate cu buchea și spiritul legii?
Dacă noi nu vom avea o voință puternică de reformare a justiției, eu cred în șanse foarte mici că ele se vor finaliza cu ce impune astăzi legea.